Ni ravno znano, kako sem ubil starega, kako sem vzmlel čeljust z lopato.
V nekem kraju v Manči, ki se njegovega imena ne maram spomniti. Kam? Zdaj? Kdo? Zdaj? Kdaj? Zdaj?
Moja bodočnost se imenuje Edi.
Da se ljubim kot kanarček, ki je navrgla.
Zborovska dekleta so osivela.
Čekaj.
Tu pa tam. To nedeljo ob 18. samo na Radio Študent.
Mlada bolgarska proza drugič. Stefan Stefanov.
Stefan Stefanov je bolgarski novinar in prozaist, rojen leta 1986 v Sofiji. Na univerzi v Sofiji je zaključil študij novinarstva, v zadnjih letih pa redno objavlja kratko prozo in piše publicistične tekste s področja politike in umetnosti. Med drugim je pisal in urejal spletni časopis Mainstream. Leta 2013 je objavil svoj prvenec, knjigo novel Gore i dolu, v prevodu Gor in dol. Leta 2015 pa je izdal že drugo zbirko z naslovom Kraj do kraj, v prevodu Od konca do konca.
Danes bomo poslušali odlomek iz novele Papirnati vojaki, ki je del avtorjeve prve zbirke Gor in dol. Slednja je mešanica satire, absurda in črne komedije. Tematsko pa preuprašuje bolgarsko družbeno zavest v navezavi z ameriško zunanjo politiko. V knjigi Amerika zaradi nedavno odkrite nafte na področju Bolgarije slednjo sproži vojno. Bolgarija zopet uvede naborniško vojsko, med mladimi, ki pričakujejo poziv, pa se znajde tudi glavni junak Pavka, ki v vedno večji paranoji čaka na ameriški napad. V drugi, daljši noveli iz zbirke z naslovom Moš pit v Tongu, se Pavka znajde v namišljeni afriški državi, kamor je Bolgarija odposlala svoje vojaške čete, da bi se jih znebila. Vendar se njihova domnevna mirovna operacija kmalu izkaže za kolonialno.
Prisluhnimo odlomku iz Papirnatih vojakov.
Spomnim se trenutka, ko sem se prvič zavedel, da se je vojna pričela. Užival sem v pogledu na rožnato vijoličaste oblake, ki so se razlivali po črnikastem nebu in viseli nad našimi glavami, kot da bodo tam zavedno. Ne vem, kako je v tujini, nikoli nisem bil tam, a sončni zahodi nad Sofijo me vsakeč prevzamejo. Ne vem, ali je to zaradi smogastega klobuka ali česa drugega, a v meni vedno zbujajo občutek domačnosti. Mirona so vznemirjale druge reči. Za vratom mu je visel pašček z njegovim vojaškim daljnogledom, s katerim je vsake toliko pogledal v stavbo nasproti. Čakal je, da svetlolasa soseda pride iz službe in se začne preoblačiti. Ta beba ti je očitno res všeč, sem mu dejal med tem, ko se je oziral na njen balkon.
Sploh ni to huda. Gre za to, da sem se je navadil. Ko mi ne bo več všeč, jo bom zamenjal s tisto iz četrtega nadstropja.
Podal sem mu joint, ki sva ga med tem zvila na njegovem balkonu. V tistem trenutku je buba vznemirjena skočila iz dnevne sobe.
Poslušajte!
Iz sobe se je razlegal glas televizije.
V zvezi z neuspešnimi pogovori med bolgarsko vlado v Washingtonu.
A nisi rekel, da si vrgu stran televizijo? Sem zagodrnal med tem, ko mi je Mirom podajal joint.
Imam brezplačno kabelsko.
Je odvrnil in se dobro pretegnil. Kdo gleda kabelsko podnevi? Kaj ti bojo te neumnosti?
Poslušajte! Razglasili so vojno, Pavka!
Kva je?
Zakaj mi vedno pokvariš užitek? Kakšne neumnosti so to?
V vojni smo, poslušajte!
Od 6:30 tega večera smo uradno v vojni z ZDA, je razglasil vojni minister Radoslavov. Vlada prosi vse državljane.
Kaj?
Miro ni mogel govoriti svojim ušesom.
Zakaj? Spet vojna? Kaj smo spet naredili?
Razglasili so vojno proti nam zaradi 52 kršitev mednarodnih sporazumov, 23 dokazanih primerov kršenja človekovih svoboščin, pa zaradi uporabe nelicenčne programske opreme, spletnega piratstva, avtorskih pravic.
Kaj?
Ja, prvi smo na njihovem seznamu.
Kakšnem seznamu?
Na seznamu držav, ki jih bodo napadli letos.
Dost! Ravno sem si našel službo. Zakaj niso razglasili vojne, ko sem bil še brezposelen?
Kako je to povezan?
Zate ni, ker si brezposelen.
Kaj hočeš reči?
Ljudje, vojna je. A je to najbolj pomembno v tem trenutku?
Hočem reči, da sem ravno hotel podpisati pogodbo o zaposlitvi in na koncu meseca celo dobiti neko plačo, ki bi poplačala trud.
Dobar, se pa povzpenjaš po družbeni lestvici, a ne? Glej, da me ne boš poteptal, beten, ko plezaš gor, okej?
Okay? Fanta!
Buba je začela kriliti z rokami.
Hej, a me kdo sliš?
S tabo nekaj ni v redu.
Je odkimaval Miron.
Želim samo zaslužiti kakšen lev, ti bi me pa spravil na viselce, kada sem kakšen razredni sovražnik. Ti nisi normalen.
Ti nisi normalen! Tebe skrbi ta tvoja butasta pogodba, kaj sploh še nisi podpisal.
Fanta!
Skrbi me, ker nočem živeti tako kot ti.
A kaj pa je narobe z mano? Se sem lih takšen kot ti.
Pavka, Miroslav!
Ta zgodbica z vojno sploh nima zveze z butasto programsko opremo. Sem se obrnil k Bubi, poučno žugajoč s prstom pred njenimi očmi.
To ni zgodbica.
Ja, noben ga ne briga ta neumna programska oprema, razen mogoče neumnega Billa Gatesa.
Zakaj je to pomembno? Zadeve sploh ne jemljata resno. To se res dogaja. Po televiziji so rekli, vojna je, ljudje umirajo v vojnah.
Nekateri se v vojnah rojevajo.
Ma, dovolj s temi vojnami, no. Kaj pa ti veš o vojni?
Ja, kaj pa ti veš o vojni? Še v vojašnici nisi bil.
Ker vojašnice ne obstajajo več.
Ne vmešavi se, tudi ti nisi bil tam.
Na, pa kaj pol, sej ti tudi nisi bila.
Vidva sta se zakadila in nič ne razumeta. Poglej svoje oči, poglej se, Pavel, kakšen izmeček, preluknel ti bojo zadnico na tem balkonu, te pa sploh ni mar. Niti dojel ne boš, kaj se ti bo zgodil.
Stvar je v tem, da so v Botunecu odkrili nafto, sem začel pojasnevati Mironu. Od takrat je šlo vse navzdol, si opazil. Ko smo odkrili nafto, so nas začeli obtoževati, da skrivamo teroriste, sem nadaljeval. Da, imaš cigareto?
Kitajske ali turške?
Nekaj, no. Kaj pa iz Evropske unije?
Bira iz Amerike.
Zasmejo se mi v obraz.
Neverjetno sta.
Se je za mojim hrbtom pritoževala Buba.
Ne morem verjeti, a me kdo sploh posluša?
Neumna nafta. Ne morem verjeti, da so nam napovedali vojno zaradi tega. Ko bi da vsaj prizanesel z ostalim, obtožujejo nas skrivanja teroristov, nelegalne programske opreme, otroške pornografije, moške prostitucije, kršitve osnovnih človekovih pravic in svoboščin, popolne nesposobnosti na vseh področjih. Kaj ni tako pravo poslanec Douglas preden je odšel? Zgleda, da so se naveličali streljanja na pečinah in opuščavah in so spet prišli sem. Zdaj pa smo mi krivi za vse. Če ne morejo prijeti nekega talibana v jami v južnem Afganistanu, ga bom pa jaz pripeljal. Če ga sam predsednik ne more ujeti, ga bom pa jaz. Je pa vse skupaj precej butast.
Kaj niso pred kratkim ujeli nekih teroristov?
Da, enega poznam in ni terorist, temveč filmar.
Poglejte, na televiziji so pravkar rekli, da smo v vojni, vidva pa se zafrkavate na balkonu.
Je še poslednjič poskusila Buba.
Pavel!
Nehaj kričati. In kaj, če je vojna? Nimamo za takšne primere usrane redne vojske. Se bodo že znašli.
Tako je, točno tako. Zakaj pa plačujemo davke? Ja, boš pivo.
Lahko.
Zakaj se ne zbereš in me za trenutek poslušaš?
Je razdraženo dejala Buba.
Zdaj nam lahko krogla preleti na balkon in nas ubije. Zakaj se obnašaš kot otrok?
Širokim nasmeškom sem razprl roke, se obrnil k oranžnemu obzorju, odpil srajco in zatulil na ves glas ter potrkal po prsih. Evo me, Johnny, Sammy, Rufus, ustrelite me direktno v srce, pizduni!
Pavka!
Ti nisi v redu, sem jo obtožil. Kdo bo streljal na mladost?
Vojni minister je dodal, da zaradi izrednih okoliščin, ki spremljajo konflikt, pa tudi odklonitve NATO, da bi podprl eno od dveh držav.
Jeben ti budalo, sem odkimal z glavo. Pa to ne more biti res. Mi ne moramo biti država v konfliktu. Naj se raje Američani pobijajo med sabo.
Res bi bilo bolje, da ne stojimo na balkonu.
Buba, ne bodo prišli nazaj. V teh okoliščinah lahko naredimo samo dvoje. Umremo od strahu ali pa seksamo. Ne bojim se, tako da lahko gremo k nam. Ampak najprej moramo v trgovino.
Zber se, sploh ne jemliš resno zadeve.
Miron se je pojavil poleg naju z dvema pivoma. Enega sem vzel in ga odprl. Ledeno je bilo. Potno, hladno pivo ob sončnem zahodu v gozdu v poletju mojega 23. leta. Preveč reči me je začelo motiti in me odvračati od mojega glavnega cilja uživati in dočakati še en dan.
Zdaj bodo ustavili prvenstvo zaradi vojne, a ne da?
Jutri se začne zbiranje upoklicane vojske po rajonih. Prisotnost vseh nabornikov na točkah je strogo obvezna. Poleg tega se jutri od kabineta pričakuje, da bo sprejel zakon s svežnjem vojnih ustavnih sprememb, ki vplivajo na nacionalno varnost in suverenost.
Kaj?
Okamenel sem s pivom v roki tik pred crkom. Upal sem, da sem napačno razumel dve besedi. Naborniška, vojska. Odložil sem steklenico. No, zdaj pa imamo, brat. Primer botunec. Spomnim se vsega, ker sem takrat ležal v bolnišnici zlomljeno nogo. Cele dneve nisem imel kaj početi, razen da sem bral neumne časopise, nenehno slušalkami MP3-a v ušesih, ker so vsi stari prci na sosednjih ležiščih neprestano tarnali, smrčali ali prdeli. Poslušali so najslabši radio, gledali najbolj neumne oddaje, prepirali so se zaradi neumnih televizijskih programov, ves čas so zaradi malenkosti klicali sestre. Obnašali so se, kot da so doma s svojimi ženičkami. Komaj sem zdržal. Takrat sem prvič v življenju redno spremljal časopise. Dojel sem tudi, zakaj prej tega nisem počel. Poročali so o nekih incidentih, ni pa bilo nikakršnih smiselnih dogodkov. Ljudi so polnili z neumnostmi. Prepričan sem bil, da teh člankov niso pisali niti izobraženi orangutani, kaj šele pravi novinarji. Ti časopisi so bili polni zablod in nesmislov. Neko jutro je bilo v sobi tako zadušljivo, da sem komaj dihal. Eden od starih prcev je namreč celo jutro neprestano bruhal. Sobo je preplavil vonj trebušnih sokov, starci so kričali in preklinjali od vse povsod, sestre so odprle okna, tako da je hkrati postalo hladno in smrdljivo. Pogled se mi je ostavil na članku o nekem kretenu iz Botunca, ki je na dvorišču svoje hiše odkril ogromno bombo iz druge svetovne vojne. Namesto, da bi poklicali strokovnjake, se je tip odločil, da bo sam svoj mojster in se lotil deaktiviranja bombe. Končalo se je tako, da je bomba eksplodirala, o človeku in njegovi hiši pa ni bilo ne duha ne sluha. Na srečo so bili njegovi otroci takrat zunaj, žena pa je bila v službi. Ko so prišli domov, so odkrili osmojene ostanke hiše, ki so plavali v malem morju nafte. Izkazalo se je, da je bila parcela edino ogromno najdišče nafte v državi. Vsi strokovnjaki so zatrjevali, da si nihče ni predstavljal, da na območju Bolgarije obstaja tako veliko najdišče nafte. Družina velikega mojstra je v trenutku zaslužila ogromno denarja, medtem ko je bedak zagotovo gorel v naftnem peklu. Zasebni investitorji so ponujali avtomobile, stanovanja in vrtoglave vsote, da bi se dokopali do parcele. Država je svoje strani naredila vse mogoče, da bi jo prevzela. Angažirala je vse od vojske do odvetnikov, ki naj bi dokazali, da se del parcele nahaja na občinski zemlji. Na bolgarskem sodišču je država primer dobila, v Štrasburu pa je seveda izgubila. V celotno sodno razpravo so se vmešale tuje fizične osebe, ki so zagotavljale pravno podporo naftni družini in so naredile vse mogoče, da bi državo oddaljile od objekta. Potem so iz Washingtona začele prihajati obtožbe, da se ne obnašamo kot ljudje. Vedno smo mi krivi zaradi nekega jedrskega orožja, ki ga sploh nimamo, zaradi nelegalne programske opreme, ki jo imamo vsi, ali pa zaradi domnevnih skupinskih očetomorov in množičnih nečistovanj v drevu, zaradi česar smo trn v očeh gospoda in demokracije. Vse to je takrat zvenelo tako absurdno, da ni nihče ni česar jemal resno. Kdo bi napovedal vojno zaradi česa takega? Poleg vseh domnevnih kaznivih dejanj so Američani spisku razlogo za vojno z nami dodali tudi primer naftnega najdišča. Za nameček je naftna družina v dveh tednih dobila ameriške potne liste in zdaj Združene države obtožujejo Bolgarijo, da nadleguje njihove državljane, za kar moramo zdaj vsi plačati. Me je prepričevala mama in mi kazala shrambo. Dobra stara shramba je še vedno izgledala kot smetišče nabasano z dragocenimi izdelki, vsemi stvarmi, ki jih ljudje nikoli ne vržejo proč, kot na primer pokrovi za kozarce, umivalniki, zlomljeni sifoni, deli za lado, stara oblačila, pneumatike. Smrdelo je po vseh mačkah, ki smo jih kdaj imeli. Res nama ne bi bilo treba vstopiti tja.
Moraš se skriti! Ne boš se šel borit!
Ne bi prenesla tega, resno ti govorim!
Ne grem noter, sem ogovarjal. Kakšne neumnosti so to? Se nisem neka miška, pusti me pri miru.
Pavel!
Krenil sem proti kuhini, ona pa mi je ves čas sledila in mi mrmrala za hrbtom. O čem mi je govorila, ne nameravam iti v vojsko, ne bom pa zato lezel v prekleto shrambo. To je absurdno, nisem še slišal česa tako neumnega. Bolje bi bilo, če bi šel za nekaj časa od doma. Nekam daleč, kjer me neumna vojaška policija ne bi mogla odkriti. Seveda bi moral, da bi dosegel cilj prepričati Bubo naj gre z mano. Nekaj denarja sem ne skritega. Vzela bi avto, malo trave in se odpeljala, dokler se tale cirkus tukaj ne bi zaključil. Upal sem predvsem na dve stvari. Prva je bila, da se v tej vojni ne bomo upirali, da ne bi umrlo preveč nedolžnih ljudi. Drugo pa je bilo, da nas Američani ne bi začeli jemati preveč resno. Upam, da so dojeli, da ni vredno, da nas ravnajo zemlje zaradi ene blatne naftne luže. Mi smo se tako ali tako že predali. Če pa so že imeli namen kaj uničevati, bi morali začeti pri parlamentu. Konec koncev sta njegov pohlep in nekompetentnost dala povod za vojno, jaz nimam nič s tem. Odprl sem hladilnik in vzel ven sir in kruh. Sir je zdaj makedonski, kruh pa turški. Ampak se vsak ve, da lakota nima narodnosti. Prav tako denar. Pa tudi ženske mimo grede.
Šel boš v shrambo!
Mama mi ni pustila pri miru.
Obljubi, da boš!
Darin fant je že v njihovi shrambi in se skriva. Ven gre samo na stranišče in za 15 minut do okna na zrak. Slišiš? Šel boš v vojsko in te bodo razstrelili, ker si tako trmast. A me slišiš, Pavel?
Ja, v redu. Sem odvrnil in jo obrnil hrbet.
Zakaj si tako svoj glav? Buba, recimo! Tebe posluša!
Buba si je ravno ogledovala neko revijo. Dvignila je pogled, odložila revijo in rekla.
Ne morem ga prisiliti. Čeprav mislim, da bi dejansko moral iti v vojsko. Že tako ali tako je preveč pameten.
Preveč pameten, praviš? Povzdignil sem obrv.
Kaj? Zakaj tako govoriš? Ga misliš ubiti? Ali ga ne ljubiš? Zakaj tako govoriš, Buba? Buba! Pavel se ne bo šel boriti z Američani, lepo te prosim!
Namazal sem si sir na kos kruha, medtem ko sta Buba in mama začeli razpravljati za mojim hrbtom. Buba je kljubovala, hudične je vzame, izgleda, da bi moral iz zabave v ruadarci odpeljati tisto drugo mačko. Ona me je želela peljati k sebi, ne pa poslati v vojno. Poleg tega je vedela, da sem pameten in to je sploh ni motilo. Ljudje, ki jih ne poznaš, so privlačni ravno zato, ker jih ne poznaš. Potem spoznaš, da so še bolj izgubljeni, depresivni ali pa bolj nori kot ti. Mama in Buba pa... Vsakič je isto. Nikoli se ne morete dogovoriti, katera me ljubi bolj in katera manj. Kregali sta se o moji preteklosti, o moji prihodnosti, čeprav sta obe menili, da je moja sedanjost skrajno nezadovoljiva. Tako je bilo dve leti. Buba me je celo prepričevala, naj emigrirava zaradi poroke, zaradi otrok. Seveda, kot da ne vidim, kakšna postaja. Nekoč se bo spremenila v mojo mamo.
Kaj hočeš reči? Kaj hočeš reči s tem?
Se je mama jezila.
Ne bo vojne!
Je goreče pojasnevala Buba.
Predal se bomo še preden bojo prišli Američani. A res misliš, da se bomo borili z Američani? A si ti v redu? A si pozabila, v kateri državi živiš? Nismo se borili od leta 85. Niti se ne bomo bojevali, razen med sabo.
Moj sine ne bo hodil v vojsko in pika! Kdo ve, kaj se lahko zgodi? A nisi njegovo dekle, zakaj ga pošiljaš v smrt?
Pa nikamor ga ne pošiljam. Pavka, a te kam pošiljam?
Pavka! Pojdi v shrambo!
Pavka, pejt v vojsko!
Pavka, nikamor ne boš hodil!
V drugem delu cikla Mlade bolgarske proze ste poslušali odlomek iz novele Stefana Stefanova Papirnati vojaki. Prevedla ga je Magdalena Cvetkova, uvod je napisala Pitra, besedilo je pregledala in uredila Anja. Snemal je Vid, interpretirali smo Peter, Pija, AMG in Juš, tehniciral je Linč. Белая вата, красная вата не лечит солдата.
Ni ravno znano, kako sem ubil starega, kako sem vzmlel čeljust z lopato.
V nekem kraju v Manči, ki se njegovega imena ne maram spomniti. Kam? Zdaj? Kdo? Zdaj? Kdaj? Zdaj?
Moja bodočnost se imenuje Edi.
Da se ljubim kot kanarček, je navrgla.
Zborovska dekleta so osivela.
Čekaj.
Tu pa tam. To nedeljo ob 18. samo na Radiu Študent.